Irāņu aviokompānijas Aseman Airlines lidmašīna bija ceļā no galvaspilsētas Teherānas uz Jāsūģu, Irānas dienvidrietumos. Kādu laiku pēc pacelšanās tā pazudusi no radariem un nogāzās Zagrosas kalnos, aptuveni 25 km no gala mērķa. Saskaņā ar aviokompānijas paziņojumu lidmašīna ietriekusies Denas kalnā. Sākotnēji vietējie mediji vēstīja, ka pilots mēģinājis veikt ārkārtas nosēšanos un izteica pieņēmumu, ka varētu būt izdzīvojušie. Tomēr aviokompānija vēlāk paziņoja, ka pēc sākotnējiem meklēšanas darbiem katastrofas rajonā secināts, ka bojā gājuši visi 60 pasažieri un 6 apkalpes locekļi. Irānas ārkārtas situāciju dienests uz avārijas vietu nosūtīja helikopteru, jo ātrās palīdzības automašīnas kalnos tai nevar piekļūt. Taču slikto un miglaino laika apstākļu dēļ helikopters nav varējis nosēsties avārijas vietā. Irānas sarkanā pusmēnes organizācija uz reģionu nosūtījusi 12 glābēju komandas. Katastrofas iemesli pagaidām nav skaidri. Avārijas brīdī kalnos bijuši slikti laika apstākļi, taču nav izslēgta arī tehniska kļūme. Vairāk skaidrības varētu būt pēc lidmašīnas melno kastu atrašanas un tajās esošās informācijas analīzes. Avarējušās lidmašīnas modelis ir ATR-72, tā varētu būt bijusi aptuveni 20 gadus veca. Irānas pasažieru lidmašīnu flote starptautisko sankciju gadu laikā ir ievērojami novecojusi. Īpaši mazajās avio sabiedrībās retums nav lidmašīnas, kas vecāks par 40 gadiem, un avārijas gadās salīdzinoši bieži. 2015. Gadā parakstītajā kodola nolīgumā starp Irānu un pasaules lielvarām viens no galvenajiem punktiem bija sankciju atcelšana attiecībā uz lidmašīnu iegādi. Teherāna jau parakstījusi vērienīgus līgumus par Airbus un Boeing lidmašīnu iegādi, taču lielākā daļa vēl nav piegādātas. Aseman Airlines, kuras lidmašīna šorīt avarēja, pērn parakstīja vienošanos ar Boeing par 30 jaunu lidaparātu pirkšanu. Gince Moliņš, Latvijas radio.